www.azadlik.org ünvanında. Azadlık Radyosu'nun ana sayfasında sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzerine gəlin və Real Audio'nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosundayız. İşdən sonra proqramın ikinci saatı başladı və bu yaxın dəqiqələrdə biz iqtisadi məsələlər barədə danışacağıq. Həmçində telefonla bir bağlantı da edərik. Qoşalaq efirə dinləyicilərimizdən, daha doğrusu evləşdə iştirak edənlərdən birini planlaşdırırıq ki, iqtidar yönlü və loyal bir adlandıraq iqtisadçılardan birini qoşaq efirimizə və söhbət edək. Studiyamızın qonağı Azad İqtisadiyyatı Yardım Mərkəzi rəhbəri Zorab İsmayıldır. Zorab bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Çox sağ olun.
Ümumi sual yaxın dəqiqələrdə ondan ibarət ki, manatı öldürürlər yoxsa söhbəti çürüdürlər? Təxminən. Bax, belə bir sualdır. Amma nədən yəni qaynaqlandı bu sual? Bugünkü və dünən hətta mətbuatda da yazırdılar ki, söhbətlər ümumiyyətlə çoxdan da başlayıb. Böhran, dünyada maliyyə böhran, sonra iqtisadi böhrana keçən bir proses gedərkən spekulativ xarakterli söhbətlər başladı ki, milli valyutalar çox böyük böhran dövrünü yaşayacaqlar müxtəlif ölkələrdə. Son həftələr ərzində aylar ərzində deyərdim ki, Rusiyada, Qazaxıstanda baş verən milli valyutalarla olan problemlər, onların məzənnədən, dollara nisbətən olan məzənnədə aşağı enməsi ona gətirib çıxardı ki, mərkəzi banklar həmin ölkələrdə qərara gəldilər ki, biraz devalvasiya uğratsınlar milli pulu. Rusiya, Qazaxıstanın iqtisadiyyatının belə deyək, inkişaf variantları, metodlarını, üsullarını nəzərə alaraq və onları bir növ Azərbaycana oxşadarkən, aydın məsələ ki, Azərbaycanın manatının da gələcəkdə böhranla üzləşəcəyi barədə söhbətlər, fikirlər ortaya qalxmağa başladı. Nə qədər əsaslıdır, Zöhrəb bəy, həmin bu söhbətlər?
Mən deməli, ondan başlayayım ki, böhran bu dəqiqə ən çox Amerikadadır.
Bəli.
Amma Amerikanın milli valyutası olan dollar
bahalaşır.
Euroya və başqa valyutalara nisbətən bahalaşıb bu dövr ərzində. Yəni, deməli, burada böhranın milli valyutaya, indiki böhranın milli valyutaya çox da əlaqəsi yoxdur. Yəni, milli valyutanın, bu böhranın milli valyutanın ucuzlaşmasına səbəb olacağını deməli, söyləmək olmaz. Çünki bilirsiniz ki, bu böhran maliyyə böhranıdır. Bu, yəni, pul böhranı deyil. Bu, qiymətli kağızların böhranıdır və burada əksinə pulun deməli qiyməti qalxır. Bilirsiniz nəyə görə qiyməti qalxır? Çünki pul yoxdur.
Yalnız ona görə.
Bəli. Bax, pulun qiyməti qalxır. Azərbaycanda da indi bax bu təbii ki, manatın kursunun sabit saxlanması üçün milli valyuta və milli bank vəsait xərcləyir. Və bu hardasa İndi qeyd olunur ki, ayda 170 milyon deməli vəsait xərclənir buna. Bu hətta gündə 20 milyon dolların xərcləndiyi barədə məlumatlar da var və o da qeyd olunur ki, bunun 55%-i itir. Ancaq birincisi mən buna inanmaq istəmirəm. Bu ola bilməz ki, bu intervensiya prosesində bu qədər vəsait itsin. Yəni, burada satış və alışın arasında olan fərq qədər itki ola bilər. Bu vəsaitin, bu vəsait sadəcə kiməsə hədiyyə verilmir. Bu sadəcə olaraq tutaq ki, əgər dolların, manatın ucuzlaşmasının qarşısı alınırsa, deməli burada valyuta satılır. Yəni bazarda həmin valyuta çıxarılır və satılır. Tutaq ki, dollar daha çox dollar satılanda dolların qiyməti düşür. Daha çox manat satanda manatın qiyməti düşür. Amma bu prosesdə o satılan vəsaitin 55% itə bilməz. Yəni burada
nəyə deyirlər ki, itir? Nə prosesdir ki, o pulların itməsi prosesi?
Təbii
bu. Ölkədən çıxarılması, yandırılması, yoxsa nədir?
Yox, burada güya bu intervensiyada, yəni mətbuatda gedən məlumatlar bundan ibarətdir ki, bu intervensiya prosesində intervensiya olunan pulların 55% itir. Bu, həqiqətə uyğun ola bilməz. Yəni, əgər belə bir şey varsa, deməli, bunun arxasında hansısa spekulyasiyalar durur, hansısa maxinasiyalar durur. Yəni, bu qədər intervensiya olunan vəsaitin 55% itə bilməz. Mən onu demək istəyirəm ki, bu xeyli az olmalıdır. Bu bir. İkincisi, manatın kursunun aşağı düşməsi zərurəti. Bu hardan qaynaqlana bilər? Bu, oradan qaynaqlana bilər ki, indiyənə kimi bizim ölkəyə nə qədər dollar kütləsi gəlirdisə, indi kəskin az gəlsin həmin kütlə. Nə qədər daxil olurdusa, indi ondan kəskin az gəlsin. Rusiyada belədir. Rusiyada rubl ona görə devalvasiya uğruyur ki, Rusiya gələn valyuta ehtiyatları kəskin azalıb. Amma biz nəzər almalıyıq ki, bizim deməli neftin satışından əldə elədiyimiz gəlirlər çox da azalmayıb. Yəni bizim o hasilatın artımı tendensiyası var. O biri tərəfdən biz nəzər almalıyıq ki, bizim neftin satışından gələn gəlirlərimiz Rusiyadakı kimi ölkəyə gəlmir. Bir hissəsi ölkəyə gəlir. Büdcəyə daxil olur, o manata çevrilir və büdcənin problemləri həll olunur, neft şirkətinə daxil olur və neft şirkətinin problemləri həll olunur. Yalnız bir istiqamətdən bu azalma var.
Hansı?
Bu deməli dövlət neft şirkəti xəttindən ölkə gələn dollarların, xarici valyutaların miqdarı azalıb. Təbii ki, o cümlədən Rusiyadan bu miqrant pullarının dollarla da həcmi azalıb.
Yəni, qazancı azalıb, yoxsa pulların saxlanma mənbəyi Azərbaycan deyil?
Yox, bilirsiniz necə? Elə bil ki, bax, dünən tutaq ki, 100 dollar gəlirdisə ölkə, indi, məsələn, tutaq ki, azalıb bu, 70 mi dollar olub və s. O gələn dolların həcmi azalanda artıq milli valyutanın deməli, artıq dollara tələbat artmalıdır. O halda xarici valyuta bahalaşmağa başlayır. Və bugünləri sözsüz ki, hökumət çalışır ki, Milli Bank vasitəsindən bu kursu saxlasın. Bunun nə qədər saxlanılacağını demək çətindir. Elə bir situasiya yarana bilər ki, hökumətin buna ehtiyacı yaransın ki, məsələn, onu əldə etdiyi dollarları daha çox manata çevirmək ehtiyacı yaransın. Onda hökumət bunu buraxa bilər. Bugün bu ehtiyac
yoxdur.
Bugün bu ehtiyac yoxdur və biz nəzərə almalıyıq ki, bizdə eyni zamanda dollar gəlib ölkədə təklif olunur, eyni zamanda biz demək olar ki, hər şeyimizi xaricdən alırıq və yenidən təkrar həmin vəsaitlər necə ki, birinci mərhələdə manatlaşır, sonra yenidən dollarlaşır.
Zorov İsmail Xadadım studiyamızdadır. Azad İqtisadiyyat Yardım Mərkəzi rəhbəri Əhməd Fəziya və işdən sonra proqramı Azadlıq Radio Sinfini davam etməkdədir. Bir söhbətə Ana Vətən Partiyasının iqtisadi siyasət məsələləri üzrə sədri müavini Əli Hacıyev qoşuruq. Əli müəllim, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun.
Əməm, manatın taliyi yaxın aylarda və yaxud da 2009-cu ildə yaşanacaq həyatı barədə siz nə deyə bilərsiniz? Çünki kifayət qədər çoxlu yazılar ortaya çıxır ki, manat da Rusiya rublu və Qazaq tengesi kimi məzənnədə dollara nisbətən aşağı düşə bilər və bu yaxın aylar ərzində baş verə bilər. Bu fikirləri nə qədər əsaslı siz hesab edirsiniz, yoxsa yox? Buyurun.
Öncə bütün iştirakçıları, bütün dinləyiciyə salamlayıram. İkincisi, qlobal böhran artıq bu reallığa çevrilmiş və getdikcə öz təsirini göstərir və artıq real sektora da nüfuz etməyə başlayır. Bütün bununla bərabər şübhəsiz qlobal böhranın Azərbaycanın da təsiri getdikcə artmağa doğru meyillənir. Və bu baxımdan şübhəsiz qlobal böhran Azərbaycan manatına da təsir etməyə bilməz. Azərbaycan manatına təsir etməyə bilməz ona görə ki, ölkəyə daxil olan dollarların miqdarının azalması, ölkədən çıxan dollarların miqdarının, məbləğinin çoxalması şübhəsiz son nəticədə dollar manat məzənnəsində müəyyən dəyişikliklərə gətirib çıxaracaqdır. Və belə hesab edirəm ki, yaxın keçmişimizdə, baxmayaraq ki, Azərbaycanın iqtisadi potensialı müəyyən mənada hələ ki, nisbətən bu sabitliyin gözlənilməsini təmin etməyə imkan verir. Ancaq şübhəsiz qlobal iqtisadi böhranın manat dollar məzənnəsinin dəyişməsinə təsir olacaqdır. Belə hesab edirəm ki, az miqdarda da olsa, cüzi miqdarda da olsa, manatın dollara nisbətən məzənnəsində əlbət ki, dəyişiklik baş verəcək. Daha doğrusu isə manat dollara nisbətən ucuzlaşacaq.
Siz necə düşünürsünüz, bu təbii baş verəcəyən iqtisadi proseslər buna gətirib çıxaracaq Azərbaycan daxilində, yoxsa Milli Bankın müəyyən bir siyasətində dəyişiklik olacaq bu istiqamətdə?
Elə fikirləşirəm ki, hər iki istiqamətdə müəyyən işlər görüləcəkdir. Çünki müəyyən mənədə manatın dollara nisbətən ucuzlaşması meylinin indiki şəraitdə qəbul edilməsi bir növ həm də ölkəyə daxil olan əmtəələrin ucuzlaşmasıyla müşahidə olunur. Bu tərəfdən, digər tərəfdən Milli Bank öz tərəfindən şübhəsiz işləri görür, o cümlədən çox stavkaları və s. bu sahədə mühüm işlər görülmüşdür. Lakin bütün bunlar hamısı şübhəsiz o kəskin deməli monetar siyasətin həyata keçirilməsinə imkan verə bilməz. Şübhəsiz həm Milli Bank özü siyasətində müəyyən yumşalmaya mənələcəlik yol verəcək. Digər tərəfdən ölkədə baş verən daxili meyillər də bunu tələb edir. Biz bilirik ki, Azərbaycan elə bir iqtisadi məkandadır ki, burada Rusiya kimi böyük bir nəhəng ölkə, Qazaxıstan kimi ölkə mövcuddur və burada şübhəsiz onların iqtisadiyyatında neft ölkələr kimi, onların iqtisadiyyatında baş verən proseslər istər istəməz Azərbaycanın da iqtisadiyyatında, o cümlədən manatın da dolların məzənnəsində də müəyyən təsirini göstərməyə bilməz. Bir halda ki, Rusiyadan küllü miqdarda biz bilirik ki, bu vaxta qədər Azərbaycana dollar axını olmuş və şübhəsiz onların azalması, onların kəsilməsi buna təsir göstərməyə bilməz.
Hər mənim telefon qəddində qalmağınızı çox xahiş edərim sizdən. Əli Hacıyev telefon qəddində bizim söhbətdə iştirak edir. Anabətən Partiyasının iqtisadi siyasət məsələləri üzrə Sərim abini Zöhrəb İsmail iqtisadçı studiyamızdan. Zöhrəb, nəyə gətirib çıxara bilər əgər bu proses baş verirsə? Sosial nöqtə nəzərdən, əhalinin gəlirləri nöqtə nəzərdən vs.
Təbii ki, manatın qiymətdən düşməyi, devalvasiyası İlk növbədə idxal olunan malların qiymətinin manatla bağlaşmasına gətirib çıxara bilər. Hı. Yəni, əgər tutaq ki, manat 10% devalvasiya uğruyursa, dollara nisbətən qiymətini itirirsə, avtomatik olaraq ölkəyə idxal olunan məhsulların hamısı 10% bağlaşacaqdır. Bundan yəni qaçmaq mümkün deyil. Və belə bir situasiyada artıq inflyasiya özünü göstərəcək ki, inflyasiya meyilləri və eyni zamanda bu cür templər hökuməti də bir növ çətin vəziyyətdə qoya bilərmi? Yəni, əslində, bu günlər o hökumət ki, bu stabilliyin üstündə durub, burada elə Məqsəd də budur. Tutaq ki, onlar hökumət fikirləşir ki, əgər idxal olunan məhsullar hesabına qiymətlər bahalaşarsa, onda artıq yeni maaş artımları və s. bu məsələlərə getmək lazım olacaq. Bunun üçün də vəsait tapmaq çətin olacaq. O biri tərəfdən, deməli, bu manatın biz xüsusi bir məhsulumuz yoxdur ki, biz ixrac edək. Biz yalnız neft ixrac edirik. Neft ixrac edirik və gəlirimiz də həmin neftdən gəlir. Bəzi fikirlər var. Fikirlər var ki, tutaq ki, əgər manat qiymətdən düşərsə, onda o ölkənin əldə elədiyi dollarları daha çox manata çevirmək mümkündür. Ancaq bunun o bir tərəfi də var. Kimi eyni zamanda bu düzdür, hökumət üçün cəlb edici görünsə də, amma nəzərə almaq lazımdır ki, bu qiymətlərin artımına səbəb olacaq. Qiymətlərin artımı isə hökuməti artıq məcbur eləyəcək ki, o bəzi sahələrə ki, vəsait ayırır, tikinti və s. onların həcmini artırmağa məcbur olacaq. O biri tərəfdən əmək haqların artırılmasına məcbur olacaq. Yəni, bu bir-birindən bağlı məsələlərdir. Amma təbii ki, neftin qiyməti aşağı düşdükcə, o hökumətin işini çətinləşdirəcək. Hökumət artıq bunun qarşısını ala bilməyəcək. Çünki neftin qiymətinin bundan da aşağı düşməsi, məsələn 30-20 bu həddə düşərsə, onda hökumət o böyük birincisi o valyuta ehtiyatlarını yarada bilməyəcək. O biri tərəfdən də deməli bu azalma istər-istəməz manatın qiymətdən düşməsinə gətirib çıxacaq. Bu devalvasiya Azərbaycanda çox kəskin gedərsə, məsələn 20%, 30%, məncə bu Azərbaycanın həm iqtisadiyyatı üçün, həm də sosial sferası üçün bu yəni faciə səbəb ola bilər. Təsəvvür edin ki, bu günləri xaricdən gələn mallar, məsələn götürək ərzaq mallarını, onlar həmin manat hesabından bax o devalvasiya qədər avtomatik bağlaşacaq. Yəni bu çox təhlükəli bir tendensiya ola bilər, amma bu neftin qiymətinin kəskin aşağı düşməsi bunu qaçılmaz edir. Ya da ki, hökumət çox böyük vəsait sərf eləməlidir və çox bir maraqlı bir məqam da ondan ibarətdir ki, bu qiymət çox aşağı düşəndə hökumət məcbur olacaq buna getməyə. Çünki o da çalışacaq ki, büdcəni doldurmaq üçün manatla dolları daha çox, elə bil dolları satarkən daha çox manat əldə eləsin.
Yəni, bilirsiniz, nəyə bənzəyir? Bu manat dolar arasında vaxtilə soyuq müharibə zamanı silahlanma yarışı var idi. Yəni, bu proses baş verə bilər də, manatla dolar arasında bir növ yarış.
Yox, bu yarış məsələsi deyil. Bu, bir valyutanın qıtlığının yaranması istər-istəməz o biri valyutanın qiymətini aşağı salır. Yəni, bu sırf bazar məsələsidir. Yəni, təbii, əgər müdaxilə olunmursa, amma müdaxiləyə pul yoxdursa, müdaxilə mümkün deyilsə, artıq bu qaçılmazdır.
Sürəb İsmailin fikirləridir. Bu, Əli Açıyev bizimlə telefon xəttindədir. Anavatən Partiyasının İqtisadi Siyasi Məsələ üzrə sədri müavini. Əli Məm, nə dərəcədə siz Zöhrə bəylə razısınız və mən də əlavə edim ki, Azərbaycan hakimiyyətinin belə deyək, qüvvəsindədirmi belə xoşa gəlməz tendensiyalardan əhalini, adi istehlakçıları qorusun nəticə itibarilə?
Ümumiyyətlə, mən əvvəldə də qeyd etdim. Şübhəsiz Zöhrəb müəllim dediklərində böyük həqiqət var. Bu çətinliklər, bu izləyərlər tənəzzül bizim qarşımıza dayanır. Amma bununla belə mənə gəlir ki, bu qədər də pesimistcəsinə məsələ yanaşmaq düzgün deyildir. Ona görə ki, Azərbaycanın iqtisadi potensialı hələ ki, ölkədə müəyyən bəlli dövrə. Bu böhran, hər halda nə qədər olmasa böhran disiplinin aradan qaldırılacağı bir müddətə onun iqtisadi potensialı kifayət edir ki, ölkədə ciddi iqtisadi problemlərin yaranmasının qarşısını alsın. Ona görə də mənə elə gəlir ki, qısa bir müddətdə düzgün iqtisadi strategiyanın həyata keçirilməsinə böyük ehtiyac var. O cümlədən, məsələn, mövcud potensialımızı, mən nəzərdə tutan maliyyə potensialımızı bilavasitə qeyri-neft sektorunun inkişafına, onun daha perspektivli sahələrinin inkişafına, o cümlədən kənd təsərrüfatının inkişafına, aqrar sektorun içinə yönəldilməsi zəruridir. Bundan başqa, insarçılığın aradan qaldırılması, ona qarşı doğrudan da ciddi mübarizə aparılması istiqamətdə əhəmiyyətli işlərin görülməsi zəruridir. Digər tərəfdən, sahibkarlara ciddi dəstək verilməsi, o cümlədən deməli maliyyə vergi siyasətində düzgün istiqamətin götürülməsi, bütün bunlar Azərbaycanın böhrandan ağrısız çıxmağına imkan verə bilər. O, eyni zamanda manatın da bu zaman dollara nisbətində elə kəskin sıçrayışlar olmaya bilər. Və mənə elə gəlir ki, bugün üçün Azərbaycanın iqtisadi potensialı kifayət qədərdir ki, deməli manatın dollara nisbətən kəskin sıçrayışlarının, kəskin dəyişmələrinin qarşısını ala bilək. Yəni hər halda bu indi ekspertlərin qiymətləndirməsinə görə bu böhranın bir 2 il civarında, 2 il yarım belə 3 il davam edəcəyi maksimum planlaşdırılır. Bu müddət üçündə Azərbaycanın iqtisadi potensialı tam kifayət qədərdir ki, bu müddətə biz özümüzün zəruri, bizə lazım olan iqtisadi siyasəti yürütmək yolunla, yəni elə əhalinin sosial vəziyyətinin sosial vəziyyətində də ciddi geriləmələrə yol verməyə bilərik. Mən belə hesab edirəm ki, Azərbaycan dövlətinin bu sahədə imkanları var. Sadəcə olaraq, düzgün iqtisadi siyasətin, strategiyanın həyata keçirilməsi zəruridir.
Minatar Məlim, təşəkkürlər qoşulunuza görə. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Əli Acıv idi, Ana Vətən Partiyasının İqtisadi Siyasi Məsələ üzrə Səlim Muavini. Öz fikirlərlə bölüşdü, bir fikir aydın oldu.
Bəli, maraqlı fikirlər idi. Sadəcə mən, bilirsiniz, bu dəqiqə bütün dünya pessimizm içərisindədir. Hətta, belə deyək də, sözün əsl mənasında böyük iqtisadi potensiala malik olan Amerika Birləşmiş Ştatlarında pessimizm hökm sürür. Hətta insanlar bilirsiniz ev heyvanlarını aparıb o saxlama yerlərinə verirlər. Çünki saxlaya bilmirlər. Çox həddindən artıq problemlər var. İpotekaları ödəyə bilmirlər. Yəni elə bil ki bu bir tərəfdən elə bil ki böhranın səbəbi ipoteka böhranı idisa, indi bu işsizlik də bu ipoteka böhranını bir az da dərinləşir. Elə bil, neçə 19 milyon ev mənzil qalıb, satılmır. Və eyni məsələlər Azərbaycanda da özünü göstərməkdədir. Bu günləri tutaq ki, kreditlə maşın satan bankların həyətləri avtomobillərlə, yəni bundan sonra pulu ödənilə bilməyən avtomobillərlə doludur. Yəni bu hamısı ilk baxışdan burada heç bir problem yoxdur. Tutaq ki, avtomobillər girov idi və onun sahibi onun pulunu ödəyə bilmirsə imtina eləyir avtomobildən. Ancaq banko avtomobil neyinəyəcək?
Necə satacaq?
Birincisi, bank özü də yaxşı bilir ki, onun real dəyərindən artıq kreditə vermişdi. Yəni, bu əslində, bax, mən bu dediyim məsələ ABŞ-da böhranın, bu ipoteka böhranının təməli buydu. Yəni, onun real dəyərindən artıq kredit vermişdi həmin maşın üçün və indi o maşının tutaq ki, bir qisim pulu ödənib, qalanı qalıb. İndi o da istifadə olunub həmin müddət. Tutaq ki, bir istifadə olunub. Və onun qiyməti daha çox düşüb. O biri tərəfdən banklar bunun satışa çıxartsalar, onun qiyməti bir qədər də düşəcək. Və burada problem yaranır ki, banklar kredit vermişdi, indi o kreditlərdən məhrum olub. İndi onları geri ala bilməyəcək. Yəni, Azərbaycanda hələ bu problem vüsət almayıb. Amma böhran dərinləşdikcə bu problemlər ortaya çıxacaq və daha kəskinliklə çıxa bilər. Yəni, pessimizmi yaradan nədir? Neftdir. Neftin qiyməti düşür və pessimizmi də bu yaradır. İkinci bir tərəfdən biz deyirik Azərbaycanın potensialı var, potensialı var, potensialı var. Amma ancaq Azərbaycanın nefti var. Yəni, son bir neçə ildə əgər təbii ki, düzgün iqtisadi siyasət olsaydı, biz neftdən başqa da nəsə ixrac eləyərdik. Biz bu neçə ildə 1995-ci ildən indiyənə kimi 14 illik dövr Azərbaycanın iqtisadi inkişaf dövrü sayılır.
Niyə istehsal olunmadı?
Mən əvvəl onu...
Sərf edici deyildi.
Bilirsiniz, burada təbii ki, o, birincisi bu neft amili bir çox neft ölkələrini ki, necə təliyə salmışdı, Azərbaycan da elə təliyə saldı. Yəni,
yüngül pul neft, var məsələsi.
Bəli, asan təsəvvür eləyin, yerdən pul çıxır. Və bu bu çıxdıqca bu ölkəni idarə edənlərə belə gəlir ki, bu həmişə çıxacaq.
Onsuz da Bakı fəvvarlı şəhəri deyilir.
Bəli. Və bu bu arxayınçılıq yaradır. Hı. Yəni istənilən hökumətdə bu arxayınçılıq yaradır. Hətta belə deyək də yaxşı və pisindən asılı olmayan istənilən ölkədə bu yüngül qazanılan puldur və bu arxancılıq yaradır ki, həmişə belə olacaq. O biri tərəfdən bu pullar hesabına da həmişə düzgün istiqamətlər götürülmür. Azərbaycanda günləri istiqamət belədir. Məsələn, tutaq ki, yol tikək və yolların tikintisində müxtəlif ideyalar ortaya çıxır ki, bunu neçə cərgəli tikək. Məsələn, deyirlər, 6 cərgəli tikək, 12 cərgəli tikək, daha çox. Amma, məsələn, Gürcüstan kimi kasıb ölkə onu 2 cərgəli tikir. Və o və tez bir zamanda tikib qutarır. Amma Azərbaycanda bu həm burada düzdür korrupsiya amili var, amma o biri tərəfdən o pulun çoxluğu da bir problem yaradır. Yəni, bax, problem əsasən bundan ibarət. İkinci bir tərəfdən, hökumət sahibkarlara, belə deyək də, o, bu söz çox dəbdədir indi Azərbaycanda, ikili standart. İkili standartla yanaşmaya başladı ki, bu öz sahibkarım, yoxsa özümünkü olmayan sahibkar. Başqa sahibkar.
Bu ikili standart Avropa Şurasının prerogativasıdır.
Azərbaycanda. Çox maraqlıdır ki, bax, o sahibkarlığa, orta, kiçik və orta sahibkarlığa ikili standartlarda münasibətlər yavaş-yavaş gəldi ona çıxardı ki, ancaq o oliqarxiyanın formalaşması, inisarlaşma və s. Yəni, Azərbaycanın iqtisadiyyatı təbii axarınla inkişaf edə bilmədi. Bax, səbəb budur ki, biz günləri 14 il bundan əvvəl olduğu kimi biz nə bir telefon istehsal eləyə bilirik, nə bir kostüm istehsal eləyə bilirik, nə bir ayağımıza geyindiyimiz ayaqqabını, avtomobilin heç olmasa təkərini də istehsal eləyə bilmirik. Bax, bu nəticəsi.
Nəticə etibarı bu gətirib çıxaracaq Ümumi Dünya Ticarət Təşkilatının niyə Azərbaycan üzvü ola bilmir söhbətinə. Bu da ayrıca bir mövzudur. Zərəb, minnətdarım sizə işlərinizə görə. Çox sağ olun. Zərəb İsmail idi, Azad İqtisadiyyatı Yardım Mərkəzi rəhbəri, studiyamız qonağı. Əli Alçıyev söhbətimizdə iştirak edirdi. Ana Vətən Partiyasının sədri müavini. Mən doktor Ziya Xudafizəşim, dinləyicilərlə müxbir saatı işdən sonra proqramı sonuna qədər olacaq. Orada belə deyək də stajlı Azərbaycanın stajlı nazirləri haqqında reportajları dinləyəcəksiniz. Salamat qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Müxbir saatında bələdçiniz mənəm. Babək Bəkir. Bu dəfə mühüm dövlət postlarında necə deyirlər saç saqqallarını ağardan nazir və yüksək sinirli məmurlardan danışacaq. Ancaq məsələ heç də onların saç saqqalının ağarmasında deyil. Beləliklə birbaşa mətləbə keçək. Bir şəxsin 14 il daxili işlər naziri işləməsi cəmiyyətdə necə yozulur?
Qar bir yerdə qalanda qurt düşür. O ki, ola, yəni ki, daxili işlər naziri 14 ilə yuxarı bir vəzifədə qalır.
Bir ölkənin təhsil nazirliyi nədən müdafiə nazirliyi ilə müqayisə edilsin?
Bu nazirlik cəmiyyət üçün çox qapalıdır. Nazirlikdən informasiya almaq böyük bir müşküldür. Təhsil nazirliyi haqqında ən çox danışılan, korrupsiya qalmaqallarında adı çəkilən və millətin birbaşa gələcəyinə zərbə vurulan bir struktura çevrilib.
Uzun illərdir vəzifədə qalan Artur Rəsizadə nədən hakimiyyət üçün ideal baş nazir sayılır?
Çünki heç yerə qarışmır, mühüm məsələlərin həllində öz mövqeyini ortaya qoymur, siyasi ətrafı yoxdur, özəl siyasi mövqeyi yoxdur, prezidentlik iddiası yoxdur.
Və ən nəhayət, Azərbaycanın işğal altında olan bir rayonunu belə geri qaytarmadan 14 il müdafiə naziri işləməyin sirri nədir?
Mərhum ex-prezident Heydər Əliyevlə Naxçıvanda bərabər xidməti dövründə özünün belə deyək də bəzi şəxsi göstəricilərinə görə onu irəli çəkdilər.
Azərbaycanda Kənd Təsərrüfatı və İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin çıxmaqla əksər nazirliklərə demək olar ki, uzun illərdir eyni simalar başçılıq edir. Həmin iki nazirliyin də başçılarının, necə deyərlər, başları bir qayda olaraq belalar çəkir. Bu, bir qədər başqa söhbətin mövzusudur. Hər halda mütəxəssislərə görə bir şəxsin uzun müddət bir nazirliyə başçılıq etməsi demokratiyanın oturuşmadığı ölkələrə xas xüsusiyyətdir. Uzun ömürlü nazirlərdən söhbət düşəndə çoxları ilk növbədə Daxili İşlər Naziri Ramil Yusubovu yada salır. O, Daxili İşlər Naziri təyin edilən təlatümlü gündən bəri Azərbaycanda düz 3 dəfə prezident, elə 3 dəfə də parlament seçkiləri keçirilib.
Ramil İdrisoğlu Yusubov 1948-ci ildə Xocalıda doğulub. 1980-ci il Siri Daxili İşlər Nazirliyi Akademiyasını bitirib. 1987-89-cu illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Naziri, daha sonra isə Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Cinayət Axtarış İdarəsinin rəisi vəzifəsində çalışıb. 1993-cü ildə isə onun təkrar Naxçıvanda Daxili İşlər Naziri postuna gətirilməsi Muxtar Respublika rəhbərliyi ilə rəsmi Bakı arasında az qala müharibə səbəb olacaqdır. 1994-cü il aprelin 29-unda isə o Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Naziri vəzifəsinə təyin edilib.
Bu artıq 14 ildə Azərbaycanın Daxili İşlər Naziri işləyən Ramil Yusubovun qısa təcrübə halı idi.
Qar bir yerdə qalanda qurt düşür. O ki, ola, yəni ki, Daxili İşlər Naziri 14 ilə yuxarı bir vəzifədə.
Hüquqşünas Əyyub Kərimov deyir ki, belə bu durğunluğun nəticəsidir ki, polis cinayətkarlığa qarşı mübarizə aparmaqdansa getdikcə kriminallaşır.
Polisdə dəyişikliklər olsaydı, valisə dəyişmə məntəqələrinə əlaqədar törədilən cinayətlərin açılması 10 il çəkməzdi. Əgər polisdə dəyişiklik olsaydı ki, Hacı Məmmədov bu qədər müddətlə keçmədən fəaliyyət göstərə bilməzdi.
Daxili İşlər Nazirliyi şəxsi heyətlə iş üzrə idarənin rəisi Mehman Mehmanov isə polisin kriminallaşması ilə bağlı fikirləri qərəzli sayır.
Polis nə qədər kriminallaşa bilər ki, axı polis özü kriminallığa qarşı mübarizə aparır. Polis kriminallaşır sözünün özü qədər, belə absurd, yerinə düşməyən, fayda rast gəlmələr. Necə polis kriminallaşa bilər? Axı, bu polis bir böyük bir sistem kimi buna qarşı mübarizə aparır.
Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin məlumatında deyilir ki, ötən il ölkə ərazisində 21692 cinayət faktı baş verib. Onların təqribən 82%-nin üstü açılıb. Bu da tək MDB məkanında yox, bütün dünyada yüksək göstərici sayılır. Ancaq hüquq müdafiəçiləri isə deyirlər ki, Daxili İşlər Nazirliyi cinayətlərin açılma faizi ilə önsə də keçən 14 il ərzində jurnalistlərin öldürülməsi, döyülməsi və qaçırılması ilə bağlı bir şikayət belə ədalətli araşdırılmayıb. Yeni Nəsli Jurnalistlər Birliyinin açıqlamasına görə 1995-ci ildən 2003-cü ilə qədər media sahəsində 1700-dən çox pozuntu hallarına yol verilib. Bir jurnalist Adil Bünyadov isə 1995-ci ilin martın 16-sında öldürülüb. Vəziyyət 2003-cü ildən sonra bir qədər də ağırlaşıb. Son 5 ildə 350 döyülmə halı baş verib. Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov öldürülüb. öldürülüb. 41 jurnalist isə həbs edilib. Onlardan biri Milli Yol qəzetinin baş redaktoru Şahin Ağbəyli, məhz Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun iddiası əsasında həbs edilib. İndi belə bir tali ilə hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus da üzləşə bilər. Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, polis hakimiyyətin əlində özünü qoruma alətinə çevrilib.
Seçki prosesində mitinglərə, polisin öz vəzifəsindən kənar vəzifələr yerinə yetirməsi ilə müdaxiləsi biz hamımız şahidi. Bu onu göstərir ki, doğrudan da Azərbaycanda polis siyasiləşibdir.
Maraqlı burasındadır ki, bu vaxta qədər bir polis belə siyasi proseslərə müdaxiləsinə görə cəzalanmayıb. Hələ ki, əvvəl Prezident İlham Əliyev polisin peşə bayramı günü buna belə bir açıqlama gətirmişdi.
Bəzi xarici təşkilatlar tələb edirlər ki, qobudluq göstərən polis işçiləri cəzalandırılsın, onlar həbs olunsunlar, imkan vermədi.
Ancaq hüquqşünas Əyyub Kərimov Ramil Subovun uzun müddət nazir postunda qalmasını tək dövlət başçısının maraqları ilə izah etmir. O yada salır ki, hələ 2003-cü ildən sonra Ramil Subovun Daxili İşlər Naziri postundan uzaqlaşdırılacağı gözlənilirdi. Əyyub Kərimovun sözlərinə görə o vaxt Ramil Subovun mətbuatdakı bəzi açıqlamaları onu toxunulmaz hala gətirirdi. Hüquqşünasın sözlərinə görə Ramil Subovun hesabat jurnalına müsahibəsində Rusiya hüquq mühafizə orqanlarının ağır qətildə ittiham etdikləri Abuzər Abuzərovun keçmiş prezident Heydər Əliyevin göstərişindən sonra azadlığa buraxılmasını yada salması heç də təsadüf deyildi.
Baş vermiş cinayətlərdə rəsmilərin iştirakı məsələnə əlaqədar xeyli əlində informasiya olur, korrupsiyaya əlaqədar informasiya olur, cinayətkar aləmə himayədarlıqla əlaqədar informasiya olur və bu həmin şəxsin özünü müdafiəsi üçün böyük zireh rolunu oynayır. Yəni ki,
2004-cü ildə mətbuatda vurulacaq nazirlərdən bəhs edilərkən bəzi ekspertlər tez-tez təhsil naziri Misir Mərdanovun adını çəkirdi. Ancaq bir qədər sonra Səhiyyə və İqtisadi İnkişaf nazirləri iş otaqlarından birbaşa həbsxanaya göndərilsələr də Misir Mərdanov həmin təlatümlü günlərdən öz mövqeyini bir qədər də gücləndirmiş halda çıxdı. Əməkdaşımız Aygün Muradxanlı 11 ildir təhsil naziri işləyən Misir Mərdanovun mövqeyinin ildən ilə güclənməsinin səbəblərindən danışacaq.
Təhsil Nazirliyi haqqında ən çox danışılan, korrupsiya qalmaqallarında adı çəkilən və millətin birbaşa gələcəyinə zərbə vurulan bir struktura çevrilib. Bu nazirlik cəmiyyət üçün çox qapalıdır. Nazirlikdən informasiya almaq böyük bir müşküldür. İş o yerə çatıb ki, populyar nəşrlərin müxbirləri olaraq biz nazirliyi məhkəməyə verib ondan hər hansı bir sorğu ala bilirik.
Bu sözləri Təhsil Nazirliyi ilə bir neçə dəfə məhkəmə çəkişməsindən keçmiş jurnalist Natiq Güləhmədoğlu deyir. Onun sözlərinə görə Təhsil Nazirliyində informasiyaların məxfi saxlanmasını yalnız Müdafiə Nazirliyi ilə müqayisə eləmək olar. Bu xüsusən nazirliyə maliyyə məsələləri ilə göndərilən sorğularla bağlıdır. Axır illərdə təhsilə ayrılan büdcə vəsaitlərinin artırılması ilə yanaşı nazirliyin beynəlxalq maliyyə qurumlarından aldığı vəsaitlərin də həcmi dəfələrlə böyüyüb. Ancaq onların necə xərcləməsi ilə bağlı ictimaiyyətə heç bir açıqlama verilmir. Natiq Güləhmədoğlunun sözlərinə görə informasiyaların gizli saxlanması ilə bağlı göstəriş birbaşa Təhsil Naziri Misir Mərdanovdan gəlir. Misir Mərdanov 1946-cı ildə indiki Ermənistan Respublikasının ərazisində doğulub. 1996-98-ci illərdə rektorluq etdiyi o zamanki Azərbaycan, indiki Bakı Dövlət Universitetini bitirib. Fizika riyaziyyat elmləri doktoru, professordur. Mərdanov Azərbaycanın 3-cü prezidenti Heydər Əliyevin hakimiyyətə gətirilməsi üçün 91 nəfərin yaratdığı, elə buna görə də şərti adı 91-lər adlandırılan qrupun üzvlərindən biridir. Mərdanovun Azərbaycanın ən prestijli ali məktəbinə rektor təyin edilməsini, daha sonra isə təhsil naziri kürsüsünə yüksəldilməsini onun Heydər Əliyevin qardaşı Cəlal Əliyevlə yaxınlığı ilə bağlayırlar. 91-lərin sırasında olması, eyni zamanda hakim ailənin üzvləri ilə isti münasibətləri Misir Mərdanovu nazir kürsüsü ətrafında dolanan burulğanlardan daim xilas edib. 2005-ci il parlament seçkisindən sonra uzun illər Misir Mərdanovla eyni cəbhədə Heydər Əliyevlə silahdaşlıq etmiş Səhiyyə naziri Əli İnsanov dövlət çevrilişinə cəhd suçlaması ilə həbs ediləndə media Mərdanovun da vurulacağı haqda xəbərlər yayırdı. Ancaq o zaman Misir Mərdanov başçılıq etdiyi sahəyə heç bir bağlılığı olmayan bir mövzuda mətbuat konfransı keçirərək yapın siyasi kursuna sadiq qalacağını dedi. Onun bu addımı cəmiyyətdə heç də bir mənalı qarşılanmadı. Ancaq bundan sonra təhsil naziri kürsüsü ətrafında baş verən qalmaqallar səngidə. Hətta 2006-cı ildə Misir Mərdanovun 60 yaşı tamam olanda ona Azərbaycanın ali mükafatlarından olan şöhrət ordeni verildi. 11 il eyni şəxsin nazir kürsüsündə oturmasına münasibət bir mənalı deyil. Pedagogika nəşriyyatının direktoru Əlövsət Osmanlı Misir Mərdanovun 11 illik nazirliyini Azərbaycan təhsilinin ən dağıdıcı illəri sayır.
Misir Mərdanovun indiyə qədər nazir kimi qalması çox pis hadisədir. Və onun əsas tırnaq arası xidməti odur ki, Misir Mərdanov bizim təhsilimizin məzmununu dağıdıb. Daha doğrusu onu sıfıra indirib. Onun təhsilinin məzmununu dağıtmasını sübut etmək üçün yalnız bu il məktəblərə istifadəyə verilən birinci siniflər üçün dərsliklərə baxmaq və kurikulum deyilən sənədin hazırlanmış sənədə baxmaq kifayətdir.
Əlövsət Osmanlı deyir ki, Misir Mərdanov təhsil naziri təyin olunan zaman görəcəyi işlərlə bağlı verdiyi vədləri yerinə yetirməyib. Azərbaycan müəllimi hələ də ən az maaş alan dövlət qulluqçusu sırasındadır. Təhsilin keyfiyyəti ildən ilə aşağı düşür, dərsliklər hakim partiyanın siyasətinə uyğunlaşdırılır. Təhsil sahəsində korrupsiya isə sürətlə çiçəklənməkdədir. Milli Məclisin üzvü Arzu Səmədbəyli də hər hansı sahədə yeniliklərin olması üçün kadr dəyişikliklərini vacib sayır. Onun sözlərinə görə eyni şəxsin bir kürsüdə qalması həmin sahədə yalnız bataqlıq effekti yarada bilər.
Bu nazirlər işlədiyi üçün 5 il, o demək deyil ki, o nazirdən başqa daha yaxşı işləyəcək kadr yoxdur. Lap 10 il tutaq ki, amma daha nazir var ki, oturub 20 ildir nazirdir. Tərpətmək mümkün deyil, kök atıb bütün qohumunu, əqrabasını, bütün tayfasını yığıb hamısını həmin sistemə tərpətmək də mümkün olmur.
Uzun illərdir Dövlət Dillər Universitetinə başçılıq edən Kamal Abdullah isə Misir Mərdanovdan müsbət keyfiyyətlərə malik nazir kimi söz açır.
Nazir hökumət başçısının, prezidentin təhsil siyasətini həyata keçirir. Nazirin ən böyük köməyi odur ki, ona müraciət etdikdə universitetin gələcəyi ilə bağlı o köməyini göstərir. Yəni, elə bir hal olmayıb ki, bizim universitetin gələcəyi ilə, inkişafı ilə, genişlənməyi ilə bağlı hər hansı bir məsələdə biz cənab nazirə müraciət edək, o da onu həyata keçirməsin.
Misir Mərdanovun həm müəllifi olduğu nəşrlərin dəqiq sayı bəlli deyil. Elə ekspertlər də ona sual edirlər ki, nazir oğlu olan Misir Mərdanov 14 dərsliyə həm müəlliflik etməyə həqiqətən mi vaxt çatdırıb? Ya dərsliyin dövlət qrifi alması üçün nazirin familiyasının orada olması şərtdir. Misir Mərdanovun özü isə müsahibəsində deyir ki, məmurluq onun elmi fəaliyyətinə mane olur. Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saati verilişidir. Bu dəfə sizə uzun ömürlü nazirlərdən danışırıq. Müxbir saatında bələdçiniz Babək Bəkirdir.
Artur Rəsizadə də düz 11 ildə baş nazir postunda əyləşib. Düzdür, o bu illər ərzində 3 ayda baş nazirin birinci müavini vəzifəsini icra edib. Həsən o günlər Artur Rəsizadə az qala prezidentlik səlahiyyətlərinə də yiyələnə bilərdi. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan Konstitusiyasına görə prezident öz səlahiyyətlərini icra edə bilmədikdə onun səlahiyyətləri baş nazirə keçir. 2003-cü ildə keçmiş prezident Heydər Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatlarında son günlərini yaşayarkən Artur Rəsizadə də Azərbaycanın baş naziri idi. Ancaq elə həmin günlər Artur Rəsizadə bir neçə aylığa öz postunu indiki prezident İlham Əliyevə verəsi oldu. Bununla da o, prezident səlahiyyətlərini icra etmək imkanını əldən vermiş oldu. Siyasi ekspertlər Artur Rəsizadənin uzun ömürlü baş nazir olmasını onun elə bu keyfiyyəti ilə izah edirlər. Marif Çinizoğlu'nu eşitək.
Artur Tahiroğlu Rəsizadə 1935-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olub. İxtisasla mühəndis mexanikdir. Qısa fasilələrlə 13 ildir ki, Azərbaycanın baş nazir vəzifəsindədir. 1996-cı ilin mayında baş nazirin birinci müavini olan cənab Rəsizadə elə həmin ilin noyabrında baş nazir vəzifəsinə təyin edilib. 2003-cü ilin avqustunda İlham Əliyevin baş nazir təyin edilməsindən sonra 3 ay baş nazirin müavini vəzifəsində olub. Yaşı və səhhəti ilə bağlı baş nazirlikdən öz razılığı ilə getdiyi barədə məlumatlar yayılsa da, İlham Əliyev prezident seçiləndən sonra 2003-cü ilin noyabrında yenidən öz postuna qayıdıb. Hazırda həmin vəzifəni icra eləməkdədir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi dövründə baş nazir olmuş Pənah Hüseyn Artur Rəsizadənin indiki hakimiyyət üçün ideal baş nazir sayır.
Çünki heç yerə qarışmır. Mühüm məsələlərin həllində öz mövqeyini ortaya qoymur. Siyasi figur deyil, siyasi ətrafı yoxdur, özəl siyasi mövqeyi yoxdur. Prezidentlik iddiası yoxdur, popülyarlığı yoxdur, karizması yoxdur.
İndiki baş naziri gördüyü hansısa mühüm bir işe görə xatırlamayan Pənah Hüseynliyevçi Artur Rəsizadənin bir özelliği de elə onun yadda kalmamasıdır. Vaxt ilə Rəsizadə ilə eyni iqtidarda çalışan sabiq dövlət müşaviri Eldar Namazov hesab edir ki, onun uzun müddət bu posta kalması necə işləməsindən yox, daha çox heç bir siyasi ambisiyada olmamasından rəl gəlir.
Heç bir şəxsi siyasi ambisiyası olmayan bir insanın bu vəzifədə olması yəqin ki, hakimiyyət dairələrində daha müsbət hal kimi qəbul olunur. Ona görə də Artur Rəsədə bu gün də bu vəzifəni icra edir.
Eldar Namazov deyir ki, Azərbaycanda qurulan siyasi model baş nazirin hansısa nazirdən daha az səlahiyyətlərə malik olmasını diktə edir. Halbuki ölkə konstitusiyasına görə baş nazir prezidentdən sonra İkinci şəxs sayılır. Azərbaycan Konstitusiyasının 105-ci maddəsinin birinci bəndində deyilir ki, ölkə prezidenti vaxtından əvvəl vəzifədən getdikdə 3 ay ərzində növbədən kənar prezident seçkiləri keçirilir. Bu halda yeni prezident seçilənədək prezident səlahiyyətlərini baş nazir icra edir. Eldar Namazov deyir ki, ölkəni 3 aylıq indiki baş nazirə havalə eləmək olar. O, idarəçilik sistemini bilən adam kimi bunu pis bacarmaz. Ancaq məsələ ondadır ki, baş nazir konstitusiyada nəzərdə tutulan səlahiyyətlərə reallıqda malik deyil.
Hesab etmək üçün Azərbaycanda baş nazir konstitusiyada nəzərdə tutulan qanunlara, nəzərdə tutulan səlahiyyətlərə malikdir.
Onun fəaliyyətini təhlil edən ekspertlərin bir çoxu hesab edir ki, cənab Rəsizadə yaxşı iqtisadçı və mütəxəssis olsa da, onun baş nazir kimi ölkədəki iqtisadi siyasətə, iqtisadi proseslərə müdaxiləsi çox məhduddur. Rəsizadənin nə vaxtsa bütün nazirləri tək başına bir yerə yığıb müşavirə keçirməsini də ekspertlər xatırlamır. Bütün nazirlərin qatıldığı müşavirələr həmişə prezident özü keçirir. Hətta bəzən zarafatla deyirlər ki, ölkədə baş nazirin görəcəyi elə bir iş yoxdur. O kabinetinə gələndə gördüyü ilk iş nazirlərin öz yerlərində olub-olmadığını yoxlamaqdır. Artur Rəsizadə təbii fəlakət, hansısa fövqəladə hadisələrin baş verdiyi yerlərdə dalsaz görünür və ya heç görünmür. Eldar Namazov deyir ki, bu onun şəxsi xarakterindən rəl gəlir, yəni mətbuatda televiziyada görünməyi o qədər də xoşlamır. Sabiq dövlət müşaviri deyir ki, Artur Rəsizadə yaxşı şahmatçıdır. O, Sovet dövründə Mərkəzi Komitənin keçirdiyi şahmat turnirlərində həmişə birinci yeri tuturmuş. Amma şahı asanlıqla mat eləyən baş nazir real həyatda bu fikri heç ağlından da keçirməyib. Rəsizadənin bir fikri olub, uduzmamaq və riskli addımlar atmamaq. Amma Nazirlər Kabinetində hesab edirlər ki, Artur müəllimin bu posta uzun müddətli qalması onun yaxşı və təmiz işləməsi, həmçinin başqa məsələlərə qarışmaması ilə bağlıdır. Kabinetdən adının çəkilməsini istəməyən mənbə onu da deyir ki, baş nazir prezidentin bütün tapşırıqlarını yerinə yetirir. Başqa nə etməlidir ki? Ayna Zirkala qəzetlərinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu isə hesab edir ki, indiki baş nazirin uzun müddət postunda qalmasının sadə bir səbəbi var. Birinci, o hakim ailəyə çox yaxındır, ikincisi isə olduqca zəif fiqurdur. Azər Rəşidoğlu deyir ki, Artur Rəsizadə o məmurlardandır ki, istənilən vaxt ona istifaya getmək təklif olunsa bununla razılaşacaq. Necə ki, 2003-cü ildə İlham Əliyevin xeyrinə belə bir addım attı. Şəxsinin sözlərinə görə ölkənin qanunlarına əsasən bütün nazirləri prezident təyin eləsə də, onlar baş nazirə tabi edirlər. Ancaq nazirlər daha çox sərbəstdirlər, nəinki Rəsizadə.
Mən güman edə bilmirəm ki, taşı təsəvvür edə bilmirəm ki, taşı Artur Rəsizadə Kamaləddin Heydərovun işinə qarışa ona hansısa göstərişi verə bilər. Yaxud Ramil Usubovun və yaxud Eldar Mahmudovun işinə qarışıb ona hansısa göstərişi verə bilər.
Azər Rəşidoğlu hesab edir ki, Artur Rəsizadədən sonra təyin ediləcək növbəti baş nazir də elə indiki kimi olacaq. Onun fikrincə bu posta xarizmalı, müstəqil siyasət yürüdən, öz fikri olan və təşəbbüslərlə çıxış edən kimsənin təyin edilməsi inandırıcı görünmür.
Sözü vaxtına çəkər deyirlər. Bu günlər Səfər Əbiyevin müdafiə naziri təyin olunmasının düz 14 ili tamam olur. Səfər Əbiyev indi Azərbaycanda ən uzun ömürlü nazirlərdən sayılır. Ancaq bu 14 ildə Azərbaycanın işğal olunan ərazilərindən bir rayon belə geri qaytarılmayıb. Onda görə cənab Əbiyevi hansı xidmət və şəxsi keyfiyyətləri belə uzun ömürlü nazir edib? İlqar Rəsulun reportajını dinləyək.
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin şəxsiyyəti bugün hər bir əmri yerinə yetirməyə hazırdır. Əziz məzunlar, siz xalqımıza və dövlətimizə şərəf və vicdan qanunu ilə nizamnamələrin tələblərini yüksək səviyyədə yerinə yetirməklə xidmət etməlisiniz.
Fevralın 5-i Azərbaycanın Müdafiə Naziri Səfər Əbiyevin bu vəzifəyə təyin olunduğu gündür. Artıq 14 ildir ki, Azərbaycan ordusuna rəhbərlik edən cənab Əbiyev ölkənin ən uzun ömürlü nazirlərindəndir. Ancaq Müdafiə Nazirliyinin hələ də internet saytı olmadığı üçün özü uzun ömürlü nazir haqqında məlumatı qeyri-rəsmi saytlardan götürməli olduq. Əldə etdiyimiz məlumatlara görə Səfər Axundbalıoğlu Əbiyev 1950-ci ildə Bakıdan anadan olub. 1971-ci ildə Bakı Ali Birləşmiş komandirlər məktəbini, 1982-ci ildə isə Moskvada Frunze adına hərbi akademiyanı bitirib. Sovet ordusu sıralarında Almaniyada, o cümlədən Baltikyanı, Cənubi Qafqaz və s. hərbi dairələrdə xidmət edib. Tağım komandirliyindən diviziya və hərbi birlik komandirliyinə qədər yüksəlib. Azərbaycan müstəqilliyi əldə edəndən sonra Səfər Əbiyev Respublikaya gələrək baş qərargahın əməliyyatlar idarəsində çalışıb. Daha sonra Naxçıvanda yerləşən briqadalardan birinə komandir göndərilib. Sonradan baş qərargah rəisinin müavini, ordu korpusunun komandiri olub. Nəhayət Səfər Əbiyev baş qərargah rəisinin və 1993-cü il iyun-avqust aylarında müdafiə nazirinin vəzifələrini icra edib. 1995-ci il fevralın 5-də general-mayor rütbəsində müdafiə naziri təyin edilib. Hazırda cənab Əbiyev general-polkovnikdir.
Zabit adınız mübarək olsun, gələcək sərkərdəniz!
Səfər Əbiyev dövlət başçısının demək olar ki, irad və ya tənqidi ilə üzləşməyən nazirlərdəndir. Prezident İlham Əliyev istər keçirdiyi müşavirələrdə, istərsə də kursantlar hərbçilər qarşısındakı çıxışlarında ordu quruculuğundan, Müdafiə Nazirliyinin fəaliyyətindən razılıqla danışır.
Azərbaycanda ordu quruculuğu çox sürətlə gedir. Ordumuzun indiki vəziyyəti çox sevindiricidir.
Ancaq hərbi və siyasi ekspertlər arasında müdafiə nazirinə münasibət bir mənalı deyil. Bəzi ekspertlər ilk növbədə yada salırlar ki, onun müdafiə naziri vəzifəsini müvəqqəti icra etdiyi dövrdə Ağdam, Ağdərə, Füzuli, Cəbrayıl və Qubadlı rayonları işğal edilib. Sonrakı dövrlərdə isə hər hansı rayon işğaldan azad edilməyib. Müdafiə nazirini hələ Sovet ordusu sıralarından tanıyan ehtiyatlı olan polkovnik Üzeyir Cəfərov deyir ki, Səfər Əbiyevin 14 il bu postu tutması onun gücünün göstəricisi deyil. Üstəlik silahlı qüvvələrin başında uzun müddət eyni adamın oturması və göstərişlər verməsi dünya praktikasında o qədər də yaxşı qarşılanmır. Belə hal iki səbəbdən baş verir. Ya ölkədə yaxşı kadrlar olmur, ya da nazir rəhbərliyi qani edir. Bunun heç biri müsbət hal deyil.
14 il ərzində Azərbaycan silahlı qüvvələri belə deyildi, heç 14 metr ərazidə işğaldan azad etmiyor. Amma bu illər ərzində Səfər Əbiyev general polkovnik rütbəsinə qədər çatıb, əgər belə deyildi, imkan olsaydı, yəqin ki, ordu generalı rütbəsinə də çatardı.
Üzeyir Cəfərovun sözlərinə görə Səfər Əbiyev bu postda vaxtı ilə Naxçıvandakı şəxsi xidmətlərinə görə irəli çəkilib. Doktrina jurnalistlərin hərbi araşdırmalar mərkəzinin rəhbəri Cəsur Sümərinli isə hesab edir ki, indiki müdafiə naziri öz postunda həm də yaxşı fəaliyyətinə görə qalır. Belə ki, hazırda Azərbaycan ordusu ölkədə gedən siyasi proseslərdə də iştirak edir. Məsələn, seçkilər zamanı siyasi qüvvələrin şəxsi heyətinin mövqeyi nəticələrə kifayət qədər təsir edən bir amildir.
Demokratik ştandda həyata keçirilsə, ordu artıq nəzarətdən çıxacaq və ordu dəyəcəki o siyasətə qarışmır. Mənim üçün dövlətlərin uzun ömürlüyünün əsas səbəbi məhzdir.
Hər il dövlət büdcəsində ordu quruculuğu üçün ayrılan vəsaitin məbləği artırılır. 2008-ci ildə hərbi xərclərə 2 milyard dollara yaxın vəsait sərf edildi. Bir çox mütəxəssislər hesab edirlər ki, həmin pulların xərclənməsində şəffaflıq olmadığı üçün Müdafiə Nazirliyində mənimsəmələrə yol verilir. Bu pulların təyinatı üzrə xərclənib-xərclənməməsi barədə fikirlər xüsusilə büdcə layihəsinin müzakirəsi zamanı parlamentdə də səslənir. Deputat Pənah Hüseyin isə hesab edir ki, nə müdafiə naziri, nə də onun müavinləri və ya hansısa generalların həmin pullara toxunmağa cəsarəti çatmaz. Həmin vəsaitin böyük bir hissəsi daha yuxarı instansiyalara çatır. Bu vəziyyətə qarşı səsini çıxara bilməməsini müdafiə nazirinin daha bir xidməti hesab edənlər də var.
Azərbaycanda elə simalar da var ki, onlar uzun illərdir bir nazirliyə rəhbərlik etməsələr də daim necə deyərlər iş başındadırlar. Siyasi təhlilçilər bu qəbili rəsmlərə daha çox Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovu aid edirlər. Kəmaləddin Heydərov 1994-cü ildən 2006-cı ilə qədər Gömrük Komitəsinə rəhbərlik edib. Onda ölkə mətbuatında onun adı hazırda həbsdə olan keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevlə qarşıdurmada hallanırdı. 2006-cı ildən bu günə kimi isə Kəmaləddin Heydərov Fövqəladə Hallar Nazirliyinə rəhbərlik edir. Onun uzun müddət məsul vəzifədə qalmasının və hakimiyyət daxili çəkişmələrdə indiyə qədər məğlub olmamasının səbəblərindən isə Aygün Muradxanlı növbəti reportajında bəhs edəcək. Bu, müxbir saatinin bu buraxılışında sonuncu reportaj idi. Bu dəfə biz uzun ömürlü nazirlərdən danışdıq. Onlardan bəzilərinin mühüm dövlət postlarında çalışdıqları illər elə müstəqil Azərbaycanın yaşı qədərdir. Həsən onların bəziləri Sovet Azərbaycanında da məsul vəzifələrdə çalışıblar. Bu da görünür elə müstəqil Azərbaycanın taleyidir. Bu taley yollarında bələdçiniz isə mən idim. Babək Bəkir. Sağlıqla qalın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV 748 və SV 948 tezliklərinə kökləyin.